والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الروم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الله سبحانه وتعالى katika sura ambayo iko mbele yetu ambayo ni surati Rum, anaelezea baada ya kubainisha na kuthibitisha uhakika wa watu kufufuliwa siku ya kiyama, na kuwa jambo hilo ni jambo lepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la watu kufufuliwa hali ya kuwa wamekufa na wameshakuwa mifupa, jambo ambalo walikuwa kilibishia jambo hilo al-kufar, al-kafara. Aidha mitna wa kunna idhaman fa inna lamab'uthun, fa inna lamab'uthun. Je, sisi tunaweza kufufuliwa tukarudi katika hali ya kawaida? Tunaweza tukarudi katika hali kwa namna tulivyokuwa? Walikuwa wakiona jambo hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Hali ya kuwa wanaona kuwa Allah ameumba vikubwa kuliko wao, yani kimwanadamu ambacho kimekaa katika ardhi. Tazama mwanadamu namna alivyo, utaona ni kiumbe mdogo sana. Alafu kilinganisha ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala namna ilivyokuwa. Hata ukijiangalia tu sehemu uliyokuwa umekaa, utaona sehemu ya ardhi uliyochukua ni ndogo mno. Yani kuna ardhi kubwa iliyobaki ambayo huwezi kuigusa kwa kukaa au kwa kulala, kwa kutembea kwa miguu, kwa baiskeli, kwa pikipiki, kwa gari. Zunguka ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuimaliza. Kadhalika uimara wake ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala namna ilivyokuwa. Lakini kadhalika zitazame mbingu. Allah anasema la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. Kuumba mbingu na ardhi, jambo hilo ni kubwa. Jambo hilo ni kubwa kuliko kumuumba mwanadamu. Kuziumba mbingu na ardhi, jambo hilo ni kubwa kuliko kumuumba mwanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi, atashindwa kuumba wewe? Bali amekuumba mara ya kwanza, atashindwa kurudisha mara ya pili baada ya kuwa umekufa? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa jambo hilo ni jambo la haki, na Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa ni haki watu watalipwa siku ya kiyama. Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun, katika yale yatakayojiri huko ni kwamba siku ya kiyama, kiyama kikisimama, wale waovu wote watakata tamaa. Walam yakul lahum min shurakaihim shufa'a, na hawatokuwa sasa wana katika washirika wao watetezi, watu ambao walimuasi Allah wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuabudu watu na kuabudu viumbe na shiriki zao, wale hawatowatetea mbele ya Allah. Wakanu bishurakaihim kafirin, na wale watetezi wao wote watakuwa ni wenye kuwakufuru. Wale washirika wao wote watakuwa ni wenye kuwakufuru, watawakataa, watawakana, kwa sababu wanaona jambo liko tofauti. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nasema وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, na siku ambayo kitasimama kiyama. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, na siku ambayo kitasimama kiyama ni siku ambayo watu watafarikiana, watu watafarikiana, kila mmoja atapita njia yake na mapito yake, hawatakuwa watu ni wenye kukaa pamoja wale ambao walikuwa wako tofauti katika maisha duniani, katika upande wa amali zao, katika upande wa matendo yao. Kitakaposimama kiyama watu watatofautiana, watafarikiana wema kadhalika waovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wataambiwa waovu wajitenge na wema, hawezi kukaa pamoja. Yawezekana duniani watu wamekaa pamoja lakini matendo yao ni tofauti, huyu ni mu'min, huyu ni kafir, huyu anamwabudu Allah, huyu anaabudu jini, anaabudu jiwe, anaabudu mzimu, wamekaa pamoja katika maisha, katika urafiki, katika kusoma, katika kushirikiana, bali katika ndoa, huyu ni mu'min, huyu hayuko sawa, huyu ni kafir. Siku ya kiyama hakuna mafungamano ya namna hiyo. Sababu zote za mafungamano zitakatika, watabaki walioungana kwa ajili ya Allah wakiwa waumini wa kweli. Kwa wataambiwa waovu, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin, watafariqiana. Kadhalika katika aya hii Allah anasema wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun, na siku kitakaposimama kiyama ni siku ambayo watu watafarikiana, watu watakuwa mbalimbali, wema kadhalika waovu, hawataweza kukaa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa amma alladhina amanu wa amilu salihati fahum fi rawdatin yuhbarun, ama wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, wao watakuwa katika viwanja vya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wanafurahia maisha ya peponi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun, na siku ambayo kitasimama kiyama ni siku ambayo watu watafarikiana. Walta'anu wabta'adu tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun, baada ya kuwa hawa washirika wamewakana washirika wao, wanaelekea kwa Allah, wanamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wale waliotuabudu sisi hatuko pamoja nao, sisi sote tunakimbilia kwako ewe Allah. Waltanu wabitadu, wakalaniana, wakawa mbalimbali, mafungamano hakuna tena. Wa fi dhalika al-yawmi yatafarraqu ahlul khairi wash-sharri, na katika siku hiyo watafarikiana watu wa khairi na watu wa shari. Kama iftarakat a'maluhum fi dunya, kama ambavyo matendo yao mbali duniani yalikuwa mbali mbali, kadhalika siku hiyo watu wanakatana. Fa amma alladhina amanu wa amilu salihat amanu biqulubihim, ama wale ambao waliamini, kwa maana ya kuamini kwa nyoyo zao. Wa saddaqu dhalika bil a'mali salihah, na wakalisadikisha hilo kwa matendo mema. Fahum fi rawdat, wao wako katika rawdha, katika viwanja. Fiha sairu anwa'in nabat, ambako kuna aina mbalimbali za mimea. Wa asnaful mushtahayat, na kuna makundi mbalimbali ya vitu ambavyo wanavifurahia, wanavipenda. Yuhbarun ay yasurun wa yan'amun, wanafurahia, wananeemeka. Bil ma'akil ladhidha, kwa vyakula ambavyo ni vitamu. Walashriba kadhalika, vinywaji ambavyo ni safi. Walhuril hisan kadhalika, mahuril ayn ambao wako safi. Walkhidam, na watu wa kuwahudumia. Walwildan kadhalika, watoto. Walaswatul almatribat kadhalika, na sauti ambazo ni zenye mvuto. Wasamai almashji, na vile vile watakuwa kisikiliza sauti ambazo ni zenye kushajiisha, almuathira, nzuri. Walmanadhir alajiba, na kadhalika vitu ambavyo vitakuwa vinafurahisha, vinastaajabisha. Ilivyokuwa katika maisha ya duniani, kuna wakati watu huhitajia kutazama vitu vinavyofurahisha, wakatafuta TV, wakatafuta vitu kadhaa, wakaona wajiburudisha au wafanye kadhaa. Siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale watakaoingia katika janna, kuna vitu watawekewa na tazama mpaka macho yao yanafurahia, upeo wa kufurahia kwao. Hakuna kuhangaika tena, wanakuwahudumia katika kila jambo wanalohitajia, wala hawahangaiki wapate tabu. Nelewana? Makio TV wenyewe umeme ukikata ni shida. Ndiyo, channel zikigoma basi tabu. Ikiharibika sijui fundi afanyeje. Bado tabu, nahangaika, tunatafuta starehe, unataabika, tunapata shida. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watawekewa vitu vya kutazama, anapotazama basi ni furaha. Warawaihi at-tayyiba, kadhalika harufu ambazo ni nzuri. Walfaraha wasurur, na furaha kadhalika, na bashasha. Walladha walhubur, kadhalika na ladha ambao ni nzuri, ambao wanahitajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhubur, kadhalika vitu ambao vina mvuto kwa namna yoyote. Mimma la yakadiru ahadun ay yasifahu, katika vitu ambavyo hawezi yeyote kusifia maisha peponi. Fa amma alladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fahum fil adhab muhdharun. Hao ni upande wa watu ambao wako katika neema, katika janna. Allah anasema, ama wale ambao walikufuru na wakazikadhibisha aya zetu, na wakakadhibisha, wakakataa kuwa hakuna akhira, hakuna kufufuliwa. Ima wakakataa kwa maneno, kama tulivyosema katika darasa iliyopita, akiambiwa anasema hadhihi asatiru alawwalin, hizo ni njozi za watu wa mwanzo tu, acha waongee tu maneno haya, ni maneno tu. Au asikatae kwa maneno, akakataa kwa vitendo, kwa maana yale matendo yake yakawa yanaonyesha hataraji kulipwa. Anaweza mtu akawa hajasema kwamba hakuna kiyama. Bana, kila mtu aliyokufa bana, mwisho maana wanasema mwisho wa maisha ya mtu ni kufa kwake. Kiyama chako bana ni kufa tu, hakuna baada ya hapo lingine. Ukisha kufa umesahaulika. Hapana, mbele Allah hakuna kinachosahaulika. Si unywele wako wala ukucha wako. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitakachopotea, si kidogo wala kikubwa. Kila ambalo limeenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala litarudi, hakuna kitakachopotea. Kama katika maisha ya duniani watu wanadhibitiwa mambo yao na wanafanya mambo yao yanarudi. Watu wanaweza kuwa shuleni wanafanya mitihani, wanafanya mitihani ya shule au ya vyuo na kadha, alafu baada hapo wanakusanya mitihani na kwenda. Kama uliandika sifuri, siku ya kurudisha majibu inarudi hairudi? Wewe katali karatasi la kwangu, andika jina la mtu, litarudi tu, litaandikwa pale. Bwana, karatasi la mtu hapa hajaandika jina lake, lakini inarudi vile vile. Umeandika 22 0 wadudu, si ndio? Kuna watoto wa shule hapa na kuna watu wa vyuo, mashaallah, mmeona hali hizo. Kwa kama katika maisha ya duniani watu wanaweza kudhibitiana mambo yao, itakuwa kwa Allah ndio ufanye mambo yaende tu, yapotee, yasirudi, na usiaone malipo yake mema wala mabaya. La hasha wakalla. Kwa hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo litarudi. Ama wale waliomkufuru Allah na wakakadhibisha, ima kwa maneno au kwa vitendo, hakuna akhira. Faulaika fil adhabi muhlarun, hao watahudhurishwa katika adhabu ya Allah. Qala Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, wa amma alladhina kafaru ay wajahadu ni'amahu wa qabaluha bil kufr, wale waliozipinga neema za Allah na wakazikabili kwa ukafiri, wakazipinga neema za Allah. Allah ameneemesha kwao neema mbalimbali, zile ambazo wanaziona na zile ambazo hawazioni, bali zile wanazozijua na zile ambazo hawazijui. Kuanzia neema katika viwiliwili vyao, wana neema ya afya safi, mwili safi, akili safi. Watu ni werevu, ana uwezo wa kupanga mambo yake, lakini hawezi kupanga mambo yake katika ibada, hawezi kupanga mambo yake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao wamezikufuru neema za Allah alizoneemesha juu yao, na kuzikufuru neema za Allah ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo neema kubwa kuliko zote ambao ni neema ya kuja kwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Laqad manna Allahu ala almu'minina idba'atha fihim man Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Neema kubwa kuliko zote katika maisha ya duniani, neema ya Uislamu, neema ya iman, neema ya kuletwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awalinganie watu, awatoe katika giza, awapeleke katika nuru. Neema kubwa sana. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, kabla hapo watu katika upotevu hali ya juu, watu wanakula vibudu, watu wanachinjana, watu wanaabudia masanamu, hakuna ndoa, hakuna kadha, maisha yanakwenda, wanakunywa ovyo, wanalewa vile walivyo, hakuna mwongozo wote. Akaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awatoe watu katika giza, wapeleke katika nuru, awalinganie ustaarabu, ubinadamu. Mtume sallam alinganie watu waingie katika ustaarabu. Unaona kaitwa ustaarabu, si ndio? Au ni ustangreza? Wao wanasema ni ustangreza, si ustaarabu. Ustaarabu wao pia wanakubali kama ni ustaarabu, kwa maana maisha aliyowalingania mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na hali aliyowalingania ni kuelekeza katika maisha ambayo ni ya kibinadamu. Lakini leo kuna watu wanang'ang'ana, lazima waishi kiunyama unyama, hawataki maisha ya kibinadamu, hawataki maisha ya kibinadamu, kuanzia ibada kadhalika, kula kwao, kunywa kwao, maisha yao, mahusiano yao, hawataki maisha ya kibinadamu. Lakini neema kubwa ambayo wameikufuru ni neema ya Uislamu, neema ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutumwa. Wale waliokuwa hivyo, wakadhabu bi ayatina allati ja'atuhum biha rusuluna, na wakazikadhibisha aya zetu walizokuja nazo mitume wetu. Fa ulaika fil adhabi muhdharun, ayfi hao watahudhurishwa katika adhabu ya Allah. Waqad ahatat bihim jahannamu min jami'i jihatihim, na itakuwa jahannam imeshawazunguka katika pande zao zote. Watala al-adhabu al-alimu ala afidatihim, na itakuwa imepenya adhabu kali katika vifua vyao. Washawa al-hamimu wujuhahum, na moto na maji ambayo ni ya moto yakiwa yamebabua tayari ngozi zao, nyuso zao, kwa maana moto utakuwa unapenya katika matumbo yao mpaka katika vifua vyao. Na maji ya moto yatakuwa yanazibabua ngozi zao. Waqatta amwaahum, na maji hayo yaliyochanganyika na usaha pia wakinywa yatakuwa yanakata kata utumbo wao wa ndani. Fa aina alfarqu baina alfariqain, iko wapi tofauti baina ya makundi haya mawili? Wa aina atasawi baina almun'amin walmu'adhabin, na kuko wapi kuwa sawa baina ya watu ambao wananeemeshwa na watu ambao wanaadhibiwa? Hawezi kuwa sawa abadan. Utaona kundi la kwanza ambao uko katika neema na katika kheri na katika janna na katika vyakula na vyakunywa na starehe, na kundi la pili ambao uko katika moto, moto umewazunguka tena wamefungwa katika jahannam, unaingia mpaka katika vifua vyao. Kadhalika wananyosha maji ya moto yaliyochanganyika na usaha, huku moto ukiwa unababua babua ngozi zao. Haya ni kuonyesha namna ambavyo watu hawa wawili hawako sawa, hawezi kulingana mathalani. Na wakati huo huko hakuna ujanja, hakuna uwezo, hakuna mabavu kwamba mimi siwe hivi, la. Alaiha 19, juu yake kuna malaika 19. Mwanadamu hana ujanja wowote kwamba atakwepa, atatumia nguvu, atahonga, atakuwa kadhaa, la. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kuna malaika ambao ni wakali wenye hasira, hawacheki na wewe wala wafurahi na wewe, wanafanya lile waliloamrishwa, hao maasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza katiwa jela leo akapata pembezeni, mtu akamfanyia shafaa, anatiwa asubuhi, jioni ametoka, tena kosa kubwa, si ndio? Anaingia kwa kosa kubwa, watu wanashangaa, fulani kafungwa, moto unamuona mtaani. Ndio maisha ya duniani yako hivyo.
jamani fulani kaua juzi fulani.
Kuna sehemu fulani mkoa wilaya kwa nalalamika, kuna mtu kamkata mke wake kiganja cha mkono, alafu baada ya hapo siku ya pili ya tatu wakafunga kumpeleka mahabusu. Baada ya kumpeleka mahabusu, kesi kapelekwa mahakamani. Baada ya siku ya tatu jamaa yuko mtaani tu anadunda, afu mwanamke anarudi kwa mkuu wa wilaya, bwana mimi nataka kukatwa tena, naambiwa na uwawa safari hii. Mpaka mkuu wa wilaya analamika, sasa mahakama vipi? Mahakamani kule wamemruhusu karudi mtaani, huko mtaani bado mtu anasumbuliwa, anataka kuuawa kumalizwa nini sasa? Shahada. Maisha ndio yako hivyo, dunia ndio iko hivyo, si ndio? Maisha ya duniani yako hivyo, mtu kaua jana, leo mko naye mtaani, inakuwaje? Ni maisha tu, watu wanatengeneza hali za kawaida. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kujuana, wala hakuna hakuna ujanja, wala hakuna kuhonga, wala hakuna kukwepa, wala hakuna mabavu. Kwa kila mtu atalipwa kwa lile ambalo alitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao walimkufuru Allah watakuwa katika adhabu, na hiyo ni tofauti kabisa na wale waliokuwa katika neema. Kisha Allah akasema fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, basi msabihini Allah subhanahu wa ta'ala, msabihini Allah subhanahu wa ta'ala, mwadhimisheni Allah, mtukuzeni Allah pindi inapofika jioni na pindi inapofika asubuhi. Walahu alhamdu fis samawati wal ardhi, na yeye ndiye mwenye sifa njema mbinguni na ardhini. Wa ashiyan wa hina tudhhirun, kadhalika wakati wa jioni na wakati wa mchana, yeye sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy, anamtoa hai kutoka katika mayyit na anamtoa mayyit kutoka katika hai aliye hai. Wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, na anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Wa kadhalika tukhrajun, na vivyo hivyo mtatoka ninyi. Hadha ikhbarun an tanazzuhihi an as-su'i wa an-naqsi, hii ni habari Allah anaelezea juu ya kutakasika kwake kutokana na makosa, kutokana na upungufu aina yoyote. Allah ametakasika kutokana na ubaya wote, kutokana na mapungufu yoyote. Watakadusi kadhalika, na kutakasika kwake Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na hali hizo, kwa maana Allah amekamilika katika sifa zilizokuwa njema zote. An ayyumathilahu, kutokana na kuwa yeye afanane au kifanane naye ahadun, chochote minal khalqi, katika viumbe. Wa amrun lil ibadi ayusabbihu, na vile vile ni amri kwa waja wamsabihi yeye. Hina yumsuna, pindi wanapofika jioni. Wa hina yusbihun, kadhalika asubuhi. Wa waqta al-ashi, kadhalika waqta al-ashi, wakati wa jioni. Wa waqta al-dhahira, na vile vile wakati wa mchana. Watu wamsabihi Allah, wachunge nyakati za kumwabudu Allah katika mapito yao yote, popote wawapo, katika khiri, katika shari, katika shida, katika raha, popote unapokuwa msabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi alawqatul khamsa, hizi nyakati tano. Awqatus salawatil khams, ndizo nyakati za swala tano. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, wakati wa jioni na wakati wa asubuhi. Kwa maana jioni kunaingia salatul maghrib, kunaingia salatul isha, kadhalika asubuhi, kadhalika waqtul ashi, kwa maana wakati wa al-asr, waqtud dhahira, kwa maana wakati wa swala ya dhuhuri. Hizi zote ni nyakati za swala tano, watu wamsabihi Allah. Mwanadamu ajitahidi kuchunga nyakati za ibada katika shughuli zake, sehemu yoyote anapokuwa, ajitahidi kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, huku akijua pale alipo wakati wowote inaweza kumtokea ajali yake, umauti wake. Wangapi walikuwa hapo ulipo wakafa hapo ulipo? Wangapi walikuwa wanafanya kazi unaoifanya hiyo hiyo wakaondoka kesho yake? Wangapi walikuwa katika hali na umri na uwezo na uchumi kama wako wakaondoka? Kwa ukilijua hilo, utajua kwamba hapa nilipo lazima ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waja wake, amara Allahu ibadahu bitasbihi fiha walhamdi, Allah akawaamrisha waja wake kumsabihi yeye na kumsifu yeye Allah na kumshukuru yeye, kumhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadkhulu fi dhalika alwajib, na kunaingia kumsabihi na kumhimidi kula ambako ni wajib. Kalmushtamilat alayhi salawatul khams, kama vile kumsabihi Allah kula ambako kuna fungamana juu yake swala tano. Kwa maana zile ibada za swala tano zinaingia katika kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni wajib, huna khiyari. Walmustahabu, na zile ambazo ni za khiyari, ambazo ni sunna, ka adhkari sabahi walmasaa, kama vile adhkari za asubuhi na jioni. Wa adbari salawati, kadhalika adhkari za baada ya swala, mwishoni mwa swala. Wa ma yaqtarinu biha minan nawafil, na zile zinazochanganyika nazo katika ibada za sunna. Lianna hadhihi al-awqat, kwa sababu nyakati hizi, allati ikhtaraha Allahu, ambazo Allah amezichagua, liawqati al-mafrudhat, kwa nyakati za swala ambazo ni za wajib za faradhi, hiya afdalu min ghayriha, hizo ni bora kuliko nyinginezo. Kwa simsabihi Allah katika nyakati hizi za wajib wakati unaotaka wewe, la. Ukaamua swala ya alfajiri nitaiswali muda ninaotaka mimi baada ya jua kwa limechomoza, la. Adhuhuri mimi nitaunganisha na la asri baada ya kuwa nimetoka kazini, la. Wakati aliochagua Allah ndio wakati ambao ni bora kuliko nyakati nyinginezo. Lazima muhimidi Allah, lazima muabudu Allah kwa nyakati. Inna salah kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kwa nyakati maalum, huna khiyari. Kwa hiyo nyakati hizo alizochagua Allah ndio bora kuliko nyakati nyinginezo. Fatasbihu wattahmidu fiha, kumsabihi Allah na kumhimidi Allah ndani ya nyakati hizo. Wal ibadatu fiha, na ibada ndani ya nyakati hizo. Afdalu min ghayriha, ni bora kuliko nyakati nyinginezo, au kuliko ibada katika nyakati nyinginezo. Balil ibadatu wa in lam tashmalu ala qawli subhanallah, bal ibada hata kama haijaenea ndani yake neno subhanallah. Fa innal ikhlasa fiha tanzihun lillah, kumtakasia Allah ibada ndani yake, ndani yake kuna kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni kadhalika ni kumsabihi Allah bil fi'li, kwa vitendo. Ayakuna lahu sharikun, kwa namna ambavyo unamsabihi Allah na kukataa kuwa hana mshirika. Fil ibada, katika ibada ndio maana unamwabudu Allah pekee. Au ayastahiqa ahadun, au astahiqi yoyote minal khalqi, katika viumbe, ma yastahiquhu, kila anachostahiki Allah minal ikhlasi wal inaba, ikiwemo kumtakasia Allah na kunyenyekea kwake Allah. Allah ndiye anayesema yukhrijul hayya minal mayyit, anamtoa hai kutoka katika mayyit. Kama yukhrijun nabata minal ardi, kitu kimekufa Allah anatoa kilicho hai. Ndiyo maji ya mwanadamu ambayo hayana uhai, hayana roho, baadaye unatokea wewe ambaye unatembea, ni Juma, ni Ali, ni Aisha, ni kadha, ni Fatima. Ndiyo ambayo ulikuwa ni maji kabisa, hamna kiumbe, na yale maji yataingia kwenye maabara, yasingeonekana kwamba hapa kuna chembe chembe za uhai, kuna kiumbe haya, kuna roho hapa, kuna macho, hamna chochote. Lakini Allah akatoa kiumbe ambaye umesimama kwa miguu yako, uko kama ulivyo. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah anatoa kiumbe hai kutoka katika kitu kilichokufa. Kama yukhrijun nabata minal ardhil mayta, kama ambapo Allah anatoa mimea kutoka katika ardhi iliyokufa, ardhi imekauka wakati wa kiangazi, hakuna dalili kuwa hapa yataota majani, kumekauka, ni vumbi. Watu wanapita kwa usafiri wao, watoto wanacheza, au ni uwanjani, watu wanacheza mpira na kadha, ni vumbi tu. Lakini acha mvua ipige siku mbili tatu wiki, Masha Allah, tuna ardhi inakuwa mpya, ardhi inapata uhai. Kwa Allah anatoa mimea kutoka katika ardhi iliyokufa, wasumbulata minal habba, na vile vile anatoa mashuke kutoka katika punje, inapandwa punje tu moja, pengine ya mtama, ya ulezi, au kadhalika ya mahindi na mfano wake, punje tu. Alafu mtu anatoa shuke kubwa, muhindi mkubwa, ulipanda punje moja tu. Alafu anakuja kutoa kila muhindi, kila punje moja inatoa mahindi matatu, na kila mahindi magunzi matatu, kila gunzi lina mahindi pengine zaidi ya 100, wala sio 100, kwa machache kabisa pengine 500, pengine kwenda mpaka 1000. Ulipanda punje moja tu.
unatoa magunzi matatu kila punje, kila gunzi na mahindi 500 na kuendelea.
Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya hivyo. Uwezi mwanadamu kwa teknolojia yako yote, uwezi mwenyewe ukaichukua ile mbegu sasa hapa naipandisha na irefusha inakuwa, natoa muhindi wa kwanza, inatoa mbelewele kwanza, alafu inaanza kuzaa, inabeba muhindi wa kwanza, muhindi wa pili, alafu napandikiza mle mahindi. Pandikiza, useme mimi namwagia maji na tia mbolea, acha ujanja. Hapo tunachotaka ufanye wewe mwenyewe kwa akili yako, kwa mkono wako. Nenda katika vyuo hivi vya teknolojia, vya kilimo, vya nini. Waambie tunataka mtengeneze muhindi. Sio mtie mbolea, mwagie maji, mpige dawa. Sisi tunataka muoteshe, utengeneze muhindi wako maabara. Chukua ile mbegu, tunakupa mbegu hapa. Tunataka utengeneze katika mbegu hii muhindi wenye magunzi mawili au moja basi. Uzae muhindi ambao mtu anaweza kauchuma na akaula. Si ndio? Mtu afanye ujaji, sasa mimi nachukua greenhouse naiweka ndani mle na napanda muhindi pale na kuna tia maji na nini kadha kadha. Huo ni ujanja. Huo ni ujanja, tunaodanganya watu. Ili Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeotesha ile mbegu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria ile mbegu ikazaa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeruzuku ile mbegu na ule mmea ukapata chakula chake. Allah ndiye anayefanya hayo yote, na mwanadamu hana ujanja katika hayo yote. Mwanadamu ni dhaifu, mwanadamu ni dhaifu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ndiye ambaye wasumbulata minal habba, anaotesha mbegu au shuke kutokana na habba mbegu, wa shajarata minan nawa, na anaotesha mti kutokana na annawa. Annawa ni zile punje za mbegu ambazo zinadondoka, punje za miti, mbegu za miti ambazo zinakuwa zimekauka. Habba ni upande wa mbegu jamii ya nafaka, hizi ni upande wa mbegu katika jamii ya miti, ambao mtu anadondosha mbegu, vimbegu vidogo vidogo vimekauka, kinachukuliwa kile kimbegu kinaoteshwa. Hapo naenda kununua mche shilingi 2000, 5000, si ndio? Simtengeneze mbegu zenu. Wanaenda chini ya mti, wanaokota okota zile mbegu, wanatia katika zile karatasi, ile mfuko. Mvua inanyesha au unamwagilizia, baada hapo unakuja kununua mche shilingi 1000, 2000, 3000. Yes, mmeokota mmea, tengeneza mbegu zenu. Kaeni maabara, mtengeneze hizi mbegu, zimetengenezwa maabara. Sasa hizi mbegu ndo tunaotesha miti. Si kama kuna watu wasio hapa. Mshaikufanya. Wameshafanya hivi. Wameshatengeneza mbegu yao maalum. Wanaotesha bali, tunaona wanaokota, unakuta porini kule wanakuchinia miti, wanaokota, wanaokota, wanaokota mbegu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeotesha ile mbegu, baadaye ukawa ni mti mkubwa, watu wanachana mbao, watu wanafanyia shughuli zao, tunafanya matumizi ya mbao. Sheikh, shuf. Hivi tukana mbegu. Masha Allah, pata neema. Alafu watu wasione kwamba ipo haja ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wal farqa min al bayda, na Allah katengeneza kifaranga kutokana na yai. Yai tu, mfano utazama kuku ataga yai. Yai ile inachukuliwa, watapeleka kwenye mashine, watapeleka kwenye nini? Au watamwekea kuku mwingine, baadaye ni kuku mwenyewe anatembea naye anataga mayai mengine. Wal mu'mina min al kafir, hiyo yote ni kutoa kilicho hai kikapatikana kutoka katika kilichokufa. Kitu kimekufa baadaye kinapatikana hai. Allah kadhalika anamtengeneza mu'min kutokana na kafir, anamtoa mu'min kutoka kwa kafir. Unamtazama mtu mashaallah amesimama katika dini, katika ibada. Ukitazama wazazi wake, hakuna yeyote aliyekuwa katika ibada, walikuwa ni makafiri, walikuwa wanaabudu mizimu, walikuwa ni washirikina. Lakini anazaliwa mtu katika wao, mpaka watu wanastaajabu, ni mtoto wa fulani. Halo, ama kweli Waswahili hao, si ndio? Ama kweli Mungu ana maajabu, si ndio? Mtoto wa fulani ndo kawa hivi, ndio. Allah ndiye anayekadiria hali kawa namna hiyo. Mtu alikuwa yuko ovyo, lakini anapatikana mtu ambaye yuko safi. Familia ilikuwa iko ovyo, lakini anapatikana mtu ambaye hukudhania kama ndani ya familia hiyo atatoka kijana. Tena mwingine anaweza kasimamia ibada, mashaallah. Ukakuta ni imamu anawasalisha watu, au anawasomesha watu, au yuko katika hali kadha. Ukitazama wazazi wake, baba mlevi. Ukitazama mama yake, mganga. Ukitazama ndugu zake wale, wavuta bangi. Huyu vipi? Mashaallah. Yukhrijul hayya minal mayt. Allah anatoa kilicho hai kutoka katika kilichokufa bwana. ونحو ذلك لمفانو vitu kama hivyo ويخرج الميت من الحي كذلك الله anaweza akatoa kinyume chake ukakuta wazazi wamesimama sawa ah mtoto mbona kama afanani wazazi wake ndio wazazi walisimama sawa wamenyooka lakini angalia kilichotoka hayo yote yanaweza katokea na ikawa iko nje ya uwezo wako na wala ulaumiwi kiwe iko nje ya uwezo wako lakini fanya juhudi kadhalika fanya kila sababu ya kuwanyoosha na kuwaelekeza watoto kadhalika familia katika njia ambayo ni ya sawa haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayataja katika hali ya kuonyesha kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muweza ويحيي الارض بعد موتها ان الله نهيش ارض بعد كفاك ارض مكوفا انهيش فينزل عليها المطر ان شوكا جوا ارض هي مفوا وهي ميته هل يكون ارض هي يكون ميته امكوفا حامده يكون ارض هي مكوكا فاذا انزل عليها الماء يكشوكا جوا yake maji اهتزت وربت ارض نتنجشika sasa ارض inabadilika warabat kadhalika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa na uwezo kuotesha ardhi inapata rutuba inakuwa katika hali ya kuweza kuotesha wa ambatat min kulli zawjin bahij na inaotesha katika kila jamii ya mimea katika hali ambayo ni nzuri wa kadhalika tukhrajun Allah anasema na vivyo hivyo ninyi ndivyo mtakavyotolewa katika makaburi yenu fa hadha dalilun qati'un wa burhanun sati'un hii ni dalili ya kukata na kadhalika ni dalili inayopenya moja kwa moja iliyo wazi anna alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha ya kwamba yule aliyehuisha ardhi baada ya kufa kwake fa innahu yuhyi al-amwat atawahuisha walioko makaburini sio unapita pembezoni mwa makaburi unaona ah haya yameisha hapana wale kuna siku watafufuka watu watakutana na wewe ipo siku utaingia katika makaburi hayo katika ajabu la ajabu haya mambo yanatokea watu wanakuwa makaburini wanaishi maisha makaburini ima katika neema au katika adhabu ndio watu wanaweza kuishi katika hali ya makaburi wakiwa katika adhabu ndio na kauli ya al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi aliulizwa kuna watu walikuwa wanaishi jirani na makaburi alafu kile ikifika usiku wanasikia ukelele wa mtu kuna mtu katika amma zao shangazi yao alifariki alafu wanasikia kelele sana inapigwa sauti kubwa je inawezekana kweli mtu aliyekufa watu wakawa nasikia sauti yake na kelele yake Ibn Baz rahmatullahi ta'ala akasema ndio hayo inawezekana mtu akawa yuko kaburini na anapiga makelele na watu wanashuhudia na watu wanasikia kwa sababu watu wako katika neema na watu wako katika adhabu na hayo yote yanawezekana mbele Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya watu wakasikia hayo masauti lakini tazama maajabu ya mwanadamu anaweza kuishi jirani na makaburi au akawa anapita makaburi asubuhi na jioni kama alivyo katika mazingira mengi sana tunayoishi lakini lahu la yatanabba hazinduki wala hajui kwamba hao waliolala umnao ni viumbe waliishi katika kufuru na wameondoka na kufuru zao au waliishi katika imani na wameondoka na mimi ipo siku nitaondoka haamini hivyo au haamini kwamba ipo siku watu watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini anaamini kuna mtu si ndio wanaamini kuna mtu ndio maana utaona wanaenzi makaburi wanakusanyia makaburi maji yakitaka kupita wanatengeneza vizuri wanaamini kuna mtu mle si ndio hivi wanaamini hamna kitu kabisa si kweli wanaamini kuna kitu ndio maana wanazidi kuyalinda makaburi yao wale wenye itikadi chafu wanajengea wanafanyaje si ndio wanajua hapa kuna mtu kuna kiumbe kuna babu yetu hapa wanajua kwamba kuna mtu humu ndani sasa mnakuaje na ukosefu wa kuzinduka kwamba huyu mtu atakuja yani yaani nashindikanaje ninyi ipo siku watu watakutana mbele Allah subhanahu wa ta'ala hayo yote ni dalili na watu wanakuwa wanaitakidi hivyo ndio maana anazidi kuenzi kaburi angejua hovyo basi acha magari yapite basi potelea mbali mafuriko si hamna kitu tu chakuwa vumbi mtu amezikwa na miaka 30 40 lakini watu unaona unahangaika na kaburi lake sema yake unajua kuna mtu sasa inakuwaje wanajisahulisha kwamba hawafuliwi inakuwaje wanajisahulisha kwamba hayo ni maisha mtu anaishi humo ima katika neema au katika adhabu tayib Allah subhanahu wa ta'ala yote hayo kwake yeye ni mepesi na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kawaida fala farqa fi nadhari al-aqli hakuna tofauti katika mtazamo wa kiakili baina al-amrain wala mujib listibadi ahadihima maa mushahadati al-akhar, wala kuna la ajabu. Kwa haya yanayoshuhudiwa duniani katika mabadiliko ya viumbe, mabadiliko ya ardhi, hakuna tofauti kati ya hili na lile katika mtazamo wa kiakili, kwamba hili linawezekana lile haliwezekani. Ardhi imekufa, majani hayana hata mbegu zinazoonekana wala mizizi. Si bora mwanadamu iko mifupa, liko fuvu, wala mizizi hakuna, wala majani, pengine kwamba hili jani lilikuwa linapitia hapa sehemu ambako kunatengenezwa chakula cha mmea, vyote hivyo hamna, lakini majani yataota pale na yatastawi. Inakuwaje mwanadamu ambao mifupa ipo, mafuvu yapo, athari zipo, useme haiwezekani? Kuwezekana kwa lile ni dalili ya kutosha kuwa hili inawezekana, na hakuna tofauti kati ya hili na hili, hali ya kuwa haya yanashuhudiwa na yanaonekana katika maisha na hali za kawaida za kibinadamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku nyoyo za imani, na atujalie Allah subhanahu wa ta'ala kuishi katika ibada. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.